Πάμε. Ξέρω ότι είσαι στενοχωρημένος. Και εμείς είμαστε.
Sinirli olduğunuzu biliyorum. Biz de.
Ας κάνουμε ένα διάλειμμα από αυτό προς το παρόν.
Şimdilik buna biraz ara verelim.
Μπορούμε να το συζητήσουμε μόλις ηρεμήσουμε όλοι.
Hepimiz sakinleştiğimizde bunun hakkında konuşabiliriz.
Ξέρω ότι έχετε προσπαθήσει πολύ σκληρά για να πετύχετε αυτό.
Bu işi başarmak için gerçekten çok çabaladığınızı biliyorum.
Εκτιμούμε όλες τις προσπάθειές σας.
Tüm çabalarınızı takdir ediyoruz.
Μπορείτε να μας πείτε περισσότερα για τη δική σας πλευρά της ιστορίας.
Hikayenin sizin tarafınız hakkında bize daha fazla bilgi verebilir misiniz?
Φαίνεται ότι όταν συνέβη αυτό, σε έκανε να θυμώσεις. Είναι αλήθεια ότι...
Görünüşe göre bu olduğunda seni kızdırmış. Bu doğru mu?
Επιτρέψτε μου να βεβαιωθώ ότι σας καταλαβαίνω σωστά.
Seni doğru anladığımdan emin olayım.
Λυπάμαι που αισθανθήκατε επίθεση.
Saldırıya uğradığını hissettiğin için üzgünüm.
Δεν ήταν πρόθεσή μου να σε κάνω να νιώσεις έτσι.
Amacım sana böyle hissettirmek değildi.
Δεν κατάλαβα γιατί συμπεριφερόσουν έτσι.
Neden böyle davrandığını anlamadım.
Τώρα που μοιραστήκατε την άποψή σας, μπορώ να καταλάβω γιατί ένιωθες έτσι.
Artık bakış açınızı paylaştığınıza göre neden böyle hissettiğinizi anlayabiliyorum.
Τι είναι αυτό που μας ζητάτε να κάνουμε για αυτό?
Bu konuda bizden ne yapmamızı istiyorsunuz?
Νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε με αυτό που ζητάτε.
Sanırım sorduğun şey konusunda hemfikir olabiliriz.
Σας ευχαριστούμε που είστε ειλικρινείς μαζί μας.
Bize karşı dürüst olduğunuz için teşekkür ederiz.
Εκτιμούμε πολύ που το φέρατε στην προσοχή μας.
Bu konuyu dikkatimize sunduğunuz için gerçekten teşekkür ederiz.
Νομίζω ότι καταλαβαίνουμε καλύτερα ο ένας τον άλλον τώρα.
Artık birbirimizi daha iyi anladığımızı düşünüyorum.
Συμφωνούμε για το πώς θα το χειριστούμε αν συμβεί ξανά.
Tekrar olması durumunda bunu nasıl halledeceğimiz konusunda anlaştık mı?
Υπάρχει κάτι άλλο για το οποίο θέλετε να μιλήσετε?
Konuşmak istediğin başka bir şey var mı?
Απλώς να θυμάστε ότι μπορείτε να μιλήσετε μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή.
Bizimle istediğiniz zaman konuşabileceğinizi unutmayın.